Dobar vam dan, dobro došli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 5. je juli, a u Pragu su s vama
Biljana Jovićević i ja sam za danas pripremila vijesti.
U režiji je Maher Elšani, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U emisiji koja slijedi analizirali smo strah što su ga parlamentarni zastupnici iz Republike Srpske pretrpjeli od beba, njihovih mama i građana okupljenih oko jedinstvenog matičnog broja. Pratili smo posjetu Filipa Rikera Kosovu te istraživali šta je sljedeći korak kojeg Srbija treba napraviti na svom evropskom putu. Detalji slijede nakon pregleda najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Egiptu danas protesti Morsijevih pristalica, vojska pucala na demonstrante, mediji javljaju da su najmanje 3 osobe ubijene i da ima povrijeđenih. Izvještači medija s lica mjesta javljaju i da je masa demonstranata sve ogorčenija i ljuća. Egipatska vojska demantuje da su pucali na pristalice islamističkog pokreta Muslimansko bratstvo. U međuvremenu je prijelazni predsjednik Adil Mansur, koji je danas podnio ostavku na funkciju predsjednika Ustavnog suda, naložio raspuštanje egipatskog parlamenta. Srbija i Bosna i Hercegovina potpisali sporazum o readmisiji. Željezničari Federacije Bosne i Hercegovine se dogovorili sa vladom federacije i prekinuli štrajk. Evropski izaslanik u Sarajevu Peter Sorensen ponovo kritikovao vlasti Bosne i Hercegovine zbog zastoja ka Evropskoj uniji. Najbolji sportisti iz Republike Srpske dobijaju pasoše Srbije. Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu i saradnicima potvrđena optužnica za organizovani kriminal. Edward Snowden je još na aerodromu Šermetjevo u Moskvi, ali se ne može oženiti sa Anom Čepman, bivšom špijunkom, saopštile ruske vlasti.
Kratke najvažnije vijesti, okrećemo se Bilje na našoj prvoj temi, zastojima u provedbi briselskog sporazuma Kosova i Srbije. U vezi s tim imaš i vijesti iz Beograda.
Tako je, premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da ni Srbi ni Albanci na Kosovu ne treba da prave fatamorgane, da je moguće drugačije rješenje od briselskog sporazuma. Na pitanje Slobodne Evrope kakvu će poruku vlada Srbije uputiti Srbima na sjeveru Kosova oko učešća na lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra, Dačić je rekao da Srbija stoji iza interesa Srba na Kosovu, ali da se načini borbe vremenom moraju mijenjati.
Srbi moraju da drže ovaj proces u svojim rukama ako žele da se on uspješno završi. Sve drugo je direktno rad protiv srpskih interesa. Ovaj proces može da uspe samo ukoliko u tome Srbi učestvuju. Ako ne učestvuju, onda predlažem da daju svoju varijantu i verziju kako će to biti.
Čuli ste premijera Srbije Ivicu Dačića. Novi nacrt zakona o amnestiji naći će se pred Skupštinom Kosova sljedeće sedmice, nakon što na jučerašnjoj sjednici nije dobio dvotrećinsku većinu. Parlamentarci su najviše kritikovali odredbe o oprostu dijela koja su počinili zvaničnici državni službenici kosovske vlasti. U novom nacrtu amnestija će važiti samo za krivična dijela počinjena na sjeveru zemlje, što i predviđa briselski sporazum. Usvajanje tog ključnog zakona, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker ocijenio je najvažnijim korakom u normalizaciji odnosa s Beogradom. Slušate Amru Zajneli.
Dan nakon što nacrt zakona o amnestiji u Skupštini Kosova nije usvojen, vlada Kosova je na zasjedanju danas iznala nov nacrt u kojem je u celosti uklonjen član 3, a koji je bio diskutabilan zato što je predviđao amnestiju mnogi krivični dela koja nisu u vezi samo sa severom Kosova. Član 5, koji se tiče amnestije krivičnih dela na severu Kosova, ostaje u zakonu. Dodato je međutim da se sva krivična dela koja su rezultirala telesnim povredama i ubistvima neće amnestirati. U konsultaciji sa političkim partijama dogovoreno je da se nacrt zakona prosledi Skupštini i da se usvoji sljedeće nedelje. Nakon pojašnjenja sa političkim partijama odlučili smo da ponovo pokrenemo postupak i da kao politička scena zajedno krenemo napred kako bi prevazišli ovo veoma osjetljivo pitanje koje je direktno povezano sa implementacijom postignutog sporazuma Kosova i Srbije u Briselu, kazuje premijer Kosova Hašim Thaći. Zakonom amnestiji danas je prokomentarisao i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Filip Riker, koji boravi u Prištini. On je ovaj zakon ocenio kritičnim i važnim delom briselskog sporazuma. Drago mi je što će vlada i skupština nastaviti rad da završi svoje obaveze u tom pogledu koji koji je ključni korak u implementaciji. Jučerašnja debata je pokazala da su neki ljudi bili slabo informisani, a neki mediji su pogrešno protumačili ovaj zakon. Ohrabrujem sve građane da ga pročitaju i da shvate da ovaj zakon razvijen tokom procesa dijaloga. To je ono što je dogovoreno u Briselu i što su podržali stručnjaci iz SAD-a i Evropske unije. Naši advokati su pomogli tom procesu, kazuje Riker. Riker se inače u toku dana sastao sa predsjednicom Kosova Tifete Jahjaga, premijerom te čelnicima Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Na zajedničkoj konferenciji sa kosovskim premijerom Riker je ponovio podršku SAD-a procesu dijaloga, navodeći da direktni pregovori uz podršku međunarodne zajednice mogu rešiti probleme u regionu. On je pozdravio ratifikaciju Briselskog sporazuma u Skupštini Kosova i dodao da je njegova implementacija od ključnog značaja. Ratifikacija ojačava suverenitet Kosova, doprinosi stabilnosti u regionu i sigurno, kao što smo vidjeli, unapređuje integraciju Kosova u slobodnoj i mirnoj Evropi, kazuje on. Riker je predstojeće lokalne izbore na Kosovu zakazane za 3. novembar ocenio veoma značajnim, ističući da je veoma važna komunikacija sa svim građanima, uključujući one na severu Kosova. Mislim da će oni tako bolje razumjeti šta sporazum predstavlja i kako on sve građane Kosova i naravno Srbiju napređuje na putu Evropske unije. Ono što moramo da uradimo jeste da uklonimo strah koji postoji, a to se postiže dijalogom. To je dokazano i dijalogom premijera koji su imali hrabrosti da vode razgovore, da steknu povjerenje i da shvate potrebu kompromisa zato što živimo u komplikovanom svetu. To se mora desiti na lokalnom nivou. Dijalog, komunikacije i izgradnja povjerenja, poručio je Riker. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara ovom prilikom je naglasio da SAD osuđuje prošlo nedjeljno nasilje pokreta Samoopredjeljenje na dan ratifikacije sporazuma, navodeći da su oni time pokazali potpuni nedostatak poštovanja prema institucijama, diplomatama i ostalim predstavnicima međunarodne zajednice. Tog dana su demonstranti, koji su blokirali skupštinski ulaz, okružili osoblje američke ambasade na Kosovu, uključujući ambasadorku Tracy Ann Jacobson.
And clowns who want to play and be violent should think twice.
Klovnovi koji žele da se igraju i da budu nasilni treba dobro da razmisle o onome što rade za ostatak ove države i mislim da svi građani Kosova o tome trebaju da razmisle, kazuje Riker, dodajući da je takvo ponašanje nedopustivo u 21. veku. Na njegovoj agenti posete Kosovu nije predviđen sastanak sa čelnicima ovog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Otkad su bebe, njihove mame i svjesni građani Bosne i Hercegovine izašli na proteste za jedinstveni matični broj, zastupnici i delegati iz Republike Srpske, prepadnuti ovim snagama do zuba naoružanim cuclama, mjesec dana nisu dolazili na posao. Pojavili su se danas na sjednici Komisije za sigurnost, a izvjesno je i da će doći na zasjedanje državnog parlamenta. Tok prvog radnog dana iduće sedmice opet će, kažu, razgovarati o pretrpljenom strahu, a demonstrantima i portalima prijete tužbama. U međuvremenu uredno su i na vrijeme primili platu za mjesec nerada. Da ne bi bez para otišli na godišnji, dobili su i regres, kaže naša Marija Arnautović.
Sjednica parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost podsjećala je na sve osim na ozbiljan sastanak ljudi koji su dobro plaćeni da rješavaju važna pitanja. Iako recimo imaju pune ruke posla oko rješavanja pitanja vojne imovine u Bosni i Hercegovini, državni parlamentarci, prije svega oni iz Republike Srpske, bavili su se pretrpljenim strahom u noći između 6. i 7. juna, kada su prvi put za svog mandata ostali prekovremeno na poslu. Sa vidljivo dogovorenim i usaglašenim stavovima, još jednom su ponovili sve ono što su kroz sebi bliske medije poručivali cijeli mjesec koji nisu radili. Od izjava da su nesigurni i ugroženi, da policija nije radila svoj posao, da se ništa nije naučilo iz primjera napada na američku ambasadu, iako jedno sa drugim nema nikakve veze, do tvrdnje da je demonstracije organizovao niko drugi do SDP. Prednjačila je predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić, koja je poput tajnog agenta te noći uspjela čuti i šta je lider SDP-a telefonom naređivao svojim partijskim kolegama.
Sav Denisa Bećirevića, da bez obzira što njegov šef diktira telefonski iz Rige, da se krene sa sjednicom, Denis je znao da mi ne bi učestvovali u radu sjednice i da bi to bila poruka demonstrantima da u obliku stampeda uđu u ovu zgradu.
Kako je Lagumđija mogao organizovati demonstracije kada je i sam na transparentima bio prikazan poput vampira, čudio se njegov stranački kolega Mehmet Bradarić, delegat u Domu naroda državnog parlamenta.
I za neko mislim da može zapravo Lagumđija biti iza tih protestanata i tako dalje. Dobro bi bilo da je, zato što bi to pokazalo znak sam SDK.
Kad smo već kod vampira, pored beba, državni zastupnici uplašili su se jako i od karikatura koje su demonstranti nosili tokom protesta. Koliko ih je taj strah uznemirio, uzbuđeno je ispričao zastupnik SNSD-a Staša Košarac.
Najmanje što mogu da očekujem da će neko od kolega da izrazi svojim zadovoljstvo vulgarnim prikazivanjem nekih od naših članova komisije na protestima koji su održali neki dan. A nisam ni vidio neke face danas koje ovde tobože se pravi lude da su bili na tim transparentima.
A koliko srce ima predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić, može potvrditi i njena izjava da bi svoje kolege iz federacije, da se sve to desilo u Banja Luci, lično svojim tijelom štitila.
Ja bi bila prva koja bi vas izvela iz bilo kakve situacije.
Zaključak je jednostavan. Neki od bosansko-hercegovačkih zastupnika plaše se baš svega. Nije ih strah samo da ne čuju građane koji od njih nešto traže i da uzmu pare koje im isti ti građani plaćajući poreze obezbijede. Da nije riječ o parlamentarcima iz Bosne i Hercegovine, bilo bi nevjerojatno da se državno tijelo koje se bavi pitanjem sigurnosti služi poluistinama, iznosi neprovjerene tvrdnje i priča o zavirama upućenim protiv samo jednog naroda. Tako je zgradu zajedničkih institucija blokiralo čas 3, čas 7 auta. Niko nema pojma koliko je policije bilo, niti ko štiti zastupnike i delegate u zgradi, a ko na stepeništu i platou državnog parlamenta. Strasti je tek pokušao smiriti zastupnik Šefik Džafirović.
Mislim da bi pravo pitanje zapravo trebalo da bude zašto smo mi čekali od 6 juna do danas, zašto nije bilo sjednica predsjedničkog doma, zašto je sjednica komisije za odbranu koja je nekoliko dana nakon toga bila zakazana, odložena, zašto su odložene sve aktivnosti ove komisije i zašto smo mi čekali mjesec evo dana ovdje, a ništa nismo radili u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Nije mu naravno uspjelo jer su zastupnici iz Republike Srpske došli sa samo jednim ciljem, da strahom od cucli i beba opravdaju svoj nedolazak na posao koji im je naravno plaćen. I tako su još jednom uz demagogiju i politizaciju svega i svačega državni zastupnici najbolje prošli. Nisu radili, platu primili, a kako se izrekao Mehmet Bradarić, za nerad su nagrađeni i regresom.
Dakle, svima nama je garantovana sigurnost i rečeno je tamo da možemo svi neometano raditi i izvršavati svoje poslove za koje smo i juče primili platu, čak smo i dobili regres, malo patetike, ali tako vam je šta možemo.
U državi u kojoj je pola miliona siromašnih, a političari primaju plati kada ne rade, komentari građana na to su očekivani. Najprije Sarajlije.
Sramotno. Stavimo se u njihovu poziciju, znači da mi ne dolazimo mjesec dana na posao, mi ne bismo dobili platu.
Pa ja ne znam kako oni zamišljaju da živi omladina danas ovdje u Bosni.
Nije normalno, kad neko ne radi od običnih ljudi, onda ne dobije plaću.
A zatim Banja Lučani.
Pa kako uredno nisu dolazili na posao, tako uredno ne trebaju ni da dobiju platu.
To je sve na nekom privatnom nivou, ono, neki lični interesi, ono, nema ni P od parlamenta kamo demokratije.
To je bruka, svjetska bruka, da možeš sjeti kod kuće plati.
Izgleda je najljepše biti poslanik u državnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Svaka njima čast. Uspjeli su mjesec dana evo, da uzmu plaćenog odmora i ja im skidam kapu, zaista. Ako to građani ne prepoznaju, onda kako kažu Englezi, shame on us.
Slično misle i Tuzlaci.
Fenomen i slučaj, možda zagini se u knjigu.
Nas mnogo koče ljudi koji su na vlasti. Znam da ne rade oni svoj posao, a da ja vrlo dobro radim svoj posao i da oni treba da odgovaraju za ovo što su uradili do sada. Inače, što radi do sada u našoj državi, niko ništa ne odgovara.
Skoro nikom od bosansko-hercegovačkih političara, naravno, ni na pamet nije palo da se odreknu dobrih primanja, niti da saslušaju šta građani od njih traže. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Prije nego se pozabavimo koracima koje Srbija mora poduzeti na svom evropskom putu, poslušajmo opširni pregled novosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale su sporazum o readmisiji za koji je premijer Ivica Dačić rekao da je veoma važan jer je preduslov za dalje napredovanje u eurointegracijama.
Naravno da je najvažnija saradnja u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije. Također želim da napomenem da je Srbija zainteresovana i moje ministarstvo naravno da sarađuje sa svim bezbednosnim strukturama koje postoje u Bosni i Hercegovini na svim nivoima.
Ministar Radončić je preneo da je u razgovoru sa Dačićem konstatovano da kada je sigurnost u pitanju, dve države imaju izuzetnu saradnju i da nemaju otvorena pitanja.
Naša agencija za provođenje zakona, što je jako važno za borbu protiv organiziranog kriminala, nelegalnu trgovinu ljudima, borbu protiv terorizma, izvanredno sarađuju i današnji potpis je kontinuitet jednog iznarednog rada.
Radončić je čestito i Srbiji na odluci Evropskog savjeta o otvaranju pregovora o članstvu. Premijer Dačić je poručio da jedni drugima treba da pomažu na evropskom putu i da je on spreman da da maksimalan doprinos tome.
Ja sam spreman da, kao što držimo zajedničke sednice sa vladom Republike Srpske, da imamo isto tako zajedničke sednice za vlade Republike Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Štrajk željezničara u Federaciji Bosne i Hercegovine prekinut je, a putnički teretni saobraćaj bit će nastavljen sjutra. To je dogovoreno na sastanku federalnog ministra prometa i komunikacija Envera Bijedića sa predstavnicima uprave i sindikata željeznica u Sarajevu.
Nakon što im je isplaćena jedna bruto plata, oko 4000 radnika željeznica Federacije Bosne i Hercegovine prekinuli su generalni štrajk. Predsjednik Nezavisnog sindikata željezničara Federacije Andrija Jurković.
Sa ministarstvom i sa predstavnicima uprave koji su tu došli smo postigli neki sporazum gdje će doći do isplate materijalnih troškova i još jedne plaće u tekućem mjesecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen kritikovao je danas tokom posjete Stocu bosansko-hercegovačke političare zbog slabog napretka ka Evropskoj uniji. Sorensen je naglasio da političari ipak biraju građani te da sistem funkcioniše na način koji zemlju često vodi unazad, a ne naprijed.
Način na koji je sistem ovdje do sada funkcionisao bio je sistem često kretanja unazad, a ne naprijed. Čekamo da BiH pokrene sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. BiH nije iskoristila ponudu koju smo dali. Jasno je da glasači u ovoj zemlji glasaju za te političare, a političari rade tako kako rade. Pa vi sami izvedite zaključke.
U Sarajevu je otvorena nova zgrada Ujedinjenih nacija. Svečano su to učinili predsjedavajuća razvojne grupe UNDP-a Helen Clark i Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iako neblagovremenom reakcijom svojevremeno nisu uspjele da spriječe neke od najtežih zločina tokom rata u Bosni, Ujedinjene nacije danas su, kako je poručeno sa otvaranja, partneri u razvoju zemlje i pomirenju.
Podržavamo domaće partnere u njihovom razvoju i rješavanju prioritetnih pitanja, uključujući borbu protiv socijalnih nejednakosti i borbu za ostvarivanje prava, da zagovaramo energetsku efikasnost i zaštitu okoliša, također i da pomažemo razvoj održivih rješenja za raseljene osobe i povratnike i da promovišemo pomirenje kroz kulturne, obrazovne i druge inicijative.
Ministarstvo omladine i sporta Srbije definisalo je buduću proceduru izdavanja pasoša za sportiste iz Republike Srpske, na osnovu čega će dobiti mogućnost da postanu reprezentativci Srbije. Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske predalo je konzulatu Srbije u Banja Luci spisak 10 najboljih sportista koji žele imati dvojno državljanstvo, što je moguće na osnovu sporazuma o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske. Pasoše će im sredinom jula uručiti premijer Srbije Ivica Dačić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ponovo se vraćamo centralnoj vijesti. Egipatske snage bezbjednosti ubile su danas najmanje tri pristalice smijenjenog predsjednika Muhameda Morsija kada je grupa od nekoliko stotina ljudi krenula prema vojnim kasarnama u Kairu u kojima vojska drži svrgnutog islamističkog predsjednika. Ima i ranjenih, javljaju očevici. Hiljade Morsijevih pristalica izašle su na demonstracije širom zemlje, kako kažu, zbog vojnog udara kojim je svrgnut legalno izabrani predsjednik države.
Ovdje smo došli sa vjerom u Boga. Došli smo iz čitavog Egipta sa samo jednim ciljem, da vratimo demokratski izabranog predsjednika u njegove palate.
U međuvremenu je prijelazni predsjednik Adil Mansur, koji je danas podnio ostavku na funkciju predsjednika Ustavnog suda, naložio raspuštanje parlamenta Egipta. Islamisti su izašli na proteste u Aleksandriji, a Suitu u Suetskom kanalu. U Ismaili vojnici su pucali u vazduh kada su demonstranti pokušali da se probiju u kancelariju lokalnog guvernera. Povukli su se i nije bilo žrtava. Egipatska liberalna koalicija objavila je hitan poziv svojim pristalicama da izađu na ulice kao odgovor na skupove islamista, što povećava riziko od okršaja među suparničkim grupama. Bolivijski predsjednik Evo Morales razvatra mogućnost zatvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u La Pazu nakon pritiska koji je, kako kaže, Washington izvršio na 4 evropske zemlje koje su zatvorile svoj vazdušni prostor za njegov avion. A kako je javila ruska agencija ITAR-TASS, Edward Snowden i dalje je u tranzitnoj zoni međunarodnog moskovskog aerodroma Šermetjevo. Bivši saradnik ENSE i bivša ruska obavještajka Ana Čepman ne mogu da se vjenčaju u tranzitnoj zoni ruskog aerodroma Šermetjevo, jer su ruski konzulat u tranzitnoj zoni se ne bavi sklapanjem brakova, izjavio je za agenciju RIA Novosti predstavnik konzulata na aerodromu. Više vijesti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija će prve tehničke razgovore s predstavnicima Evropske komisije početi 18. jula, u isto vrijeme u kojem će Beograd posjetiti povjerenik za proširenje Evropske unije. Zvaničnici Srbije razmatraće poglavlja 23-24, odnosno probleme pravosuđa i opštih prava. Šta se Srbiju očekuje u novoj fazi eurointegracija, istraživao je Milan Nešić.
Više od 10 godina od formalnog početka procesa eurointegracija, Srbija se našla tik do otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, višegodišnjeg dijaloga posle koga može biti primljena u njeno punopravno članstvo ukoliko ispuni sve uslove. Proces pristupanja otpočeće pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koje obuhvataju oblasti pravosuđa i osnovnih prava, pravdu, slobodu i bezbednost, među kojima su i ona u čijoj reformi je u bliskoj prošlosti bilo dosta problema. To će, kako je potvrdio direktor Kancelarije za eurointegracije Milan Pajević, u tehničkom smislu tema biti već sredinom jula, kada je i najavljeno da će u Beogradu boraviti komesar za proširenje Štefan File.
18. jula ćemo imati prvi sastanak posvećen tehničkim razgovorima o nastavku procesa pristupanja, sa fokusom upravo na ova dva poglavlja, 23 i 24, tako da ćemo taj radni 18. iskoristiti da se dogovorimo praktično o početku screeninga za koji predviđamo da će Evropska komisija moći da zakaže negde u ranu jesen. Mi smo ovde veoma motivisani da radimo, ali naravno, kao što znate, Evropska komisija ima kolektivne godišnje odmore u avgustu.
Još jedan od poteza koji je pred njom, podrazumevajući bezuslovnu primjenu svih sporazuma sa Prištinom, je imenovanje šefa pregovaračkog tima i sastavljanje pregovaračkih timova. Ko će u ime Srbije sa predstavnicima Evropske komisije pregovarati o 35 poglavlja koja je potrebno uspješno zatvoriti, čime će Srbija preći trnovit put od kandidata do članice Evropske unije, za sada je još nepoznanica. Odluka o tome bi prema najavama prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića trebalo da bude doneta sljedeće nedelje.
Mi smo već 7 dana izgubili, valjda prebrojavajući i računajući koliko smo toga dobili ili izgubili, a da nismo imali pripremljen pregovarački tim, a mogli smo da ga imamo, imat ćemo ga veoma brzo da to vreme ne bi odlazilo. Pred nama je mnogo teških obaveza iz različitih sfera društva, dakle stvaranje sistema u oblasti vladavine prava. Također pred nama je još mnogo problema vezano i za implementaciju Briselskog sporazuma.
Tako će, ukoliko ne bude zastoja u primjeni dogovorenog sa Prištinom posredstvom Evropske unije, Srbija ući u fazu provere usklađenosti svog pravnog sistema sa evropskim zakonodavstvom. Od hitrine otvorenosti i spremnosti Srbije da usvoji i primjeni ono što je usaglašeno sa Evropskom komisijom, ali za to pruži valjane dokaze, zavisi koliko će trajati njen put do punopravnog članstva, koji je u slučaju posljednje primjenjene članice Hrvatske trajao 10 godina. Sve to gotovo isključivo zavisi od same države kandidatkinje, na što je tokom svog boravka u Beogradu najviše državne zvaničnike podsjetio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Kada je stvar spremna, onda se saziva takozvana međuvladna konferencija na kojoj se otvaraju ta poglavlja. Srbija mora, kada se obavi taj screening, sa svojom ekipom jasno odgovarati na ta postavljena pitanja i na neki način ubediti Europsku komisiju da je sve to ne neka fantazija, iluzija, virtualan svet, nego da to postoji u praksi. Ako su manje zahtjevna poglavlja, može se desiti da se poglavlje veoma brzo i zatvori. Može se desiti da se zatvori i na isti dan kao što se i otvori, ako su stvari u screeningu tako dobro prošle.
U tome su dragocena iskustva Slovenije i Crne Gore, koja je pretekla Srbiju u pregovaračkom procesu, i pogotovo Hrvatske, koja je Srbiji već ustupala prevode pravnih tekovina Evropske unije. Takođe, jako je važno i uključivanje stručnjaka, ne izuzimajući pri tome i one koji pripadaju sektoru civilnog društva. Direktorka vladine kancelarije za saradnju sa nevladinim sektorom Ivana Ćirković kaže da postoji spremnost stručnjaka iz svih oblasti da se uključe u poslednju, ali i najzahtevniju fazu procesa evrointegracija Srbije.
Podrazumeva 24-časovno delovanje, ekspertizu koja pre svega podrazumeva, znači, vladine ljude i eksperte, međutim, ona će svakog uključivati, rekla sam, stručnu javnost po uzoru na prethodne pregovore Hrvatske i Crne Gore u ovom procesu. Mi još uvijek ne znamo, kažem, kako će to modele biti, vi možete pratiti da su u toku razgovori u vladi, ali svakako će različiti društveni akteri biti uključeni.
Čak i oni koji su bili najkritičniji sada napore koje Srbija ulaže gledaju u drugačijem svetlu, tako je Jelko Kacin ne smatra više izvorom problemu u regionu, već je označava delom rešenja koji svoju sudbinu drži u svojim rukama. Podrška čelnicima Srbije znači, tim pre što povremeno imaju mnogo više razumevanja za sprovođenje sporazuma sa Prištinom, koji su uslov za dobijanje konkretnog datuma početka pregovora od Brisela, nego od svojih građana. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Turisti iz Srbije ne odustaju od ljetovanja u Egiptu, bez obzira na zategnutu političku situaciju u toj zemlji. Iako je Ministarstvo vanjskih poslova svojim građanima preporučilo da ne putuju, rijetki su oni koji odustaju, kaže Zoran Glavanić.
Oko 1800 građana Srbije trenutno se odmara u popularnim letovalištima Hurgada i Sharm el-Sheikh. U pojedinim turističkim agencijama u Beogradu do pre nekoliko dana po 60-ak turista nedeljno rezervisalo je letovanje u Egiptu. Do kraja jula bukirano je 6.000 aranžmana, ali je broj novih rezervacija sada nešto manji. Tamara Kostić iz beogradskog Faros Tursa, koji organizuje letovanje u Egiptu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je samo preko te agencije u četvrtak otputovalo 50 turista za Hurgadu.
I dalje idu, i dalje ima zainteresovanih putnika.
Pa šta kažu, je li problem to što se dešava dole?
Ne, ljudi su prosto svesni da je Hurgada udaljen od Kaira 500 km i da apsolutno za njih nema nikakvih opasnosti u Hurgadi. Ili Šarmu, znači to su letovališta koje su prosto obezbeđena i mislim, ali su nas turisti, čak i preko Facebook stranice, znači imamo komentare, da je njima bilo savršeno tamo, da čak imamo koji su juče otišli, da je sve sasvim okej, znači da nema nikakvih problema.
Domaće agencije ne otkazuju aranžmane za Egipat jer prema odredbama Nacionalnog udruženja Juta na to nisu obavezne ukoliko država u kojoj se putuje ne proglasi vanredno stanje, dok je sa tim obrazloženjem i Ministarstvo financija saopštilo da u slučaju otkaza one nisu dužne da turistima vrate novac. Goran Papović iz Nacionalne asocijacije potrošača kaže za naš program da takvim pristupom nadležni praktično teraju turiste na odmor u kriznom području, jer veruje da mnogi ne žele da odustanu da ne bi izgubili novac.
To se nevjerovatno, oni kao da pokušaju da potrošačima baci prašinu u oči. Traže bilo kakav razlog samo da ne ispuštuju ono što je zakonsko pravo potrošača. Mogu samo da sadrže 5% od cene aranžmana. Ništa više. Neko ide zato što želi da ode i što eto, veruje da neće biti ništa strašno. Ali većina putnika, većina turista, odnosno potrošača je u dilemi. Da li se postavlja pitanje odgovornosti, ne do Bog da se nešto desi. Ko je za to odgovoran?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Temu o nepokolebljivim turistima u cjelini možete čuti u 22 sata, a sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
A u Egiptu danas stvari stoje ovako. Protesti Morsijevih pristalica, vojska pucala na demonstrante. Mediji javljaju da su najmanje 3 osobe ubijene, ima i povrijeđenih. Izvještači medija s lica mjesta javljaju da je masa sve ogorčenija i ljuća. Egipatska vojska demantuje da su oni pucali. U međuvremenu je prijelazni predsjednik Adil Mansur, koji je danas podnio ostavku na funkciju predsjednika Ustavnog suda, naložio raspuštanje parlamenta. Srbija i Bosna i Hercegovina potpisale sporazum o readmisiji. Željezničari Federacije Bosne i Hercegovine se dogovorili sa vladom i prekinuli štrajk. Evo Morales razmatra zatvaranje ambasade Sjedinjenih Država u Boliviji. Edward Snowden je još na aerodromu Šermetjevu u Moskvi, ali se ne može oženiti sa Anom Čepman, bivšom špijunkom, saopštile su ruske vlasti.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čavaravdić.